Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku. Danas slušajte.
Ustoličen vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije u tron ga uveo njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Zvaničnici Srpske čestitali episkopu Fotiju.
Opozicija prekršila poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srpske, a ne vladajuća većina, tvrdi Čubrilović.
Mektić za makedonski scenarijo u Srpskoj. Nenad Stevandić poručuje, makedonski scenarijo moguć jedino u institucijama Bosne i Hercegovine.
Izjave Mektića nisu patriotske, izdajničku politiku narod će kazniti na narednim izborima, izjavila Milica Marković.
Za Srbiju strateški važno da ojača povezano sa Srpskom i Bosnom i Hercegovinom, poručio Aleksandar Vučić.
Košarkaši Srbije večeras protiv Slovenije za titulu prvaka Evrope.
Vrijeme danas pretežno oblačno i svježije, sutra slično vrijeme.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej sa članovima svetog arhijerejskog sinoda i ostalim episkopima u sabornom hramu rođenja presvete Bogorodice u Bijeljini obavio je svečano ustoličenje njegovog preosveštenstva Fotija na tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su brojni vjernici, ali i visoki zvaničnici Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Čestitke episkopu Fotiju povodom ustoličenja uputili su predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i premijerka Željka Cvijanović. Iz Bijeljine se javlja naša koleginica Slađana Radovanović.
Ljubav je najveća snaga koja pobjeđuje svako zlo u ovome svijetu i treba je širiti među palstvom, sveštenstvom, poručuje vjernicima njegova svetost, patrijarh srpski Irinej.
Mnoge tragedije naše ne smemo nikada da zaboravimo, ali kao hrišćani smo pozvani da to oprostimo. I svaki onaj koji čini zlo, braćo i sestre, bez obzira bio Srbi ili mako druge naroda i narodnosti, kada čini zlo ne zna šta radi i treba da se pomoli Bogu i kao pojedinac i kao narod, da mu pomogne da ne čini zlo, nego da čini dobro.
Episkop Fotije rođen je u Dujakovcima kod Banja Luke 1. februara 1961. godine. Školovao se u Srbiji i Njemačkoj. Monaški čin u manastiru Kovilje, parhija Bačka, primio je 1990. godine. Jeromonah Fotije bio je sveštenik u manastiru Bođan i radio kao profesor u bogosloviju u Sremskim Karlovcima, gdje je bio izabran za episkopa Dalmatinskog, a potom je postavljen za rektora obnovljene bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krka. Iako prolazimo kroz teška vremena i brojna iskušenja, srpski narod se mora duhom boriti za bolje sutra, poručio je vjernicima i sveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Pravoslavni narod ujedinjen je u svojoj vjeri. Savjetnik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević i Nikola Selaković, sekretar predsjednika Srbije.
On je pravi duhovnik i vjerujte da će znati dobro da okupi svoju pastvu, svoj vjerujući narod.
Da podržimo novog vladiku i da kažem da ćemo ga podržati i u vremenu koje dolazi, da pomognemo Republici Srpskoj i našem srpskom narodu i u Srpskoj, a i širom Bosne i Hercegovine, kao što smo to činili i prethodnih nekoliko godina.
Zvorničko-Tuzlanska eparhija dobila je snažnu ličnost, ocjenjuje i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić.
Uvjeren sam da će sa njim eparhija dobiti jedan snažni osvrnac, a da je vladika Fotije dobio jednu eparhiju koja je zaista jedan čestit, vrijedan i dobar narod.
Ustoličenje vladike Fotija veliki je dan za pravoslavne vjernike iz Republike Srpske, ali i Srbije.
Vjerovati u našu pravoslavnu crkvu. Moramo čuvati običaje. Imamo naše običaje, naše sve, to smo zapamtili od naših starih predaka, da prenesimo na vas mlade.
Eparhija Zvorničko-Tuzlanska poznata je kao kolijevka nemanjičkih zadužbina. Njeno osnivanje vezuje se za period vladavine srpskog kralja Dragutina, kada su na ovom području podignute mnoge crkve i manastiri koje su tokom istorije razarane i zatrpavane zemljom i zaboravom. Ova eparhija posljednje dvije decenije doživljava preporod, a na njenom području sagrađeno je i obnovljeno više od 100 crkava i manastira.
U nastavku dnevnika političke teme izjava ministra bezbjednosti u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da ne vidi ništa sporno u makedonskom scenariju na koji su upozoravali ranije predstavnici vlasti u Republici Srpskoj predstavlja nezabilježen slučaj, istakao je potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić, te ukazao da se radi o opasnoj izjavi koju ministar tog resora ne bi trebalo da spominje i priziva nerede. Zbog posljednjih dešavanja u Narodnoj skupštini, poslanici opozicije koji su fizički spriječili njeno održavanje najavljuju apelaciju pred Ustavnim sudom, dok predsjednik skupštine Nedeljko Čubrilović odgovara da su opozicionari jedini koji su kršili Ustav i Poslovnik. Opširni u prilogu Nenada Stupara.
Mnogo puta spominjan makedonski scenarijo ranije su zagovarali i pojedini bošnjački političari, a svoje viđenje tih dešavanja ranije iznio bivši načelnik Srebrenice, a sada predsjednik nevladine organizacije Ćamil Duraković. Danas o makedonskom scenariju na konferenciji za novinare govorio i ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić. Posljednja dešavanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske za SDS-ovog ministra bezbjednosti odgovor su u skladu sa Ustavom i zakonom. Komentarišući da se u Srpskoj odvija makedonski scenario, Mektić je rekao da u tome ne vidi ništa sporno, te podsjetio da je jedini pobjednik dešavanja iz makedonskog parlamenta demokratija, iako je tom prilikom došlo do nereda, upada u makedonski parlament i do fizičkog povređivanja sadašnjeg premijera Zorana Zajeva.
Je li to makedonski scenario što on dobio batine kao pobjednik na parlamentarni izbor? Ne vidim ja problem nikakav. U makedonskom scenariju, ja vidim u makedonskom scenariju da je pobjedila demokratija u Makedoniji, da je na jedan civilizovan i demokratski način uspostavila se nova vlada u Makedoniji.
Da Dragan Mektić nije svjestan svojih riječi, tvrdi poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Milica Marković. Ocjenjuje da ovakve izjave nisu patriotske, ali mišljenja je da opozicija radi po nečijem nalogu i da u svojoj zamisli moraju ići do kraja.
Ono što je dobro i što je sigurno u ovom trenutku jeste da će se i vlast u Republici Srpskoj i narod znati odrediti prema takvim izdajnicima i da će se svakako voditi računa, prije svega vlada i MUP Republike Srpske, da se sačuva mir u Republici Srpskoj zbog naroda i zbog Republike. Pa da će to naroda kazni će sigurno i nije daleko do tog dana oktobar iduće godine kada će sigurno biti sve jedan kažen na izborima zbog takvog odnosa prema Republici Srpskoj.
Umjesto da se bavi zaštitom i prevencijom nereda, ministar bezbjednosti poziva na nemire, što je nezabilježen slučaj, ističe potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Makedonski scenario, on postoji jedino u savjetu ministara i tamo gdje je gospodin Mekić ministar i u parlamentarnoj skupštini. Tamo se ne zna ko je većina, ko je manjina, ko je izgubio, ko je s kim. Jedini haos postoji u bezbjednostnim službama na nivou Bosne i Hercegovine i tužilaštvu na nivou Bosne i Hercegovine, dok i u Republici Srpskoj sve stabilno i sve funkcioniše i u potpunoj harmoniji su i vlada i skupština i predsjednik Republike, kao i sve druge institucije.
Igor Crnadak iz PDP-a govoreći o scenariju istakao je da će se jedino dogoditi scenariju Republike Srpske, ali ne vidi ništa sporno u onom makedonskom u kojem je legalno konstituisan parlament, a pobjedničke partije, kako kaže, preuzele vlast. Njegov stranački šef Branislav Borenović ističe da su na posljednjoj sjednici samo insistirali na poštovanju poslovnika, tražeći otvaranje dijaloga o revizorskom izvještaju. Za dešavanja i blokadu rada parlamenta krivi predsjednika Nedeljka Čubrilovića, koji je po njegovom mišljenju trebao da obustavi rad.
I pokazao da je dio jedne vrlo licemjerne politike i nije htio da uvaži stavove 31. narodnog poslanika i pokazao je veliku slabost. U suštini, najveću odgovornost za to što se desilo u parlamentu Republike Srpske i Nedeljka Čubrilovića.
Jedini koji su kršili poslovnik jesu poslanici opozicije, odgovara prvi čovjek parlamenta Nedeljko Čubrilović, te navodi da je neposlovnički bilo fizički blokirati rad skupštine. Opozicioni poslanici najavili su i apelaciju pred Ustavnim sudom, a Čubrilović to vidi kao legitiman potez za koji tvrdi ipak da nema osnovu.
Kao što znate, u poslovniku stoji da je narušavanje poslovnički definisanih članova neovlašten prilazak stolu za kojim sjedi rukovodstvo skupštine i zapravo ljudi koji vode sjednicu skupštine, a onda možete misliti kako je narušavanje ako fizički spriječite da ti ljudi mogu da obavljaju svoj posao. Mislim da to nije način. Vi znate ko je i vrhovni tumač tog poslovnika. Prema tome ne vidim svrhu pozivanja na Ustavni sud ili sudskim putem rješavanja tih pitanja.
Čubrilović je istakao da ne očekuje blokadu rada parlamenta u narednom periodu. Podsjećamo da je na posljednjoj sjednici poslanicima opozicije izrečena mjera udaljenja sa skupštinskog zasjedanja nakon što su fizički blokirali rad parlamenta. Sjednica je uprkos tome nastavljena i uspješno okončana.
Vojna imovina je vlasništvo Republike Srpske koja je spremna da za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine ustupi objekte za njihove potrebe, kategoričan je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić. On je istakao da to pitanje vlasništva imovine problematizuju oni koji traže povod za sukobe.
Da bi neko nešto koristio, apsolutno ne znači nužno da to mora biti njegova imovina i u formalnom smislu da bude uknjižena. Dakle, Republika Srpska je apsolutno spremna i to čini da da na korištenje oružanim snagama Bosne i Hercegovine svoju imovinu koja je potrebna za obavljanje njihovih funkcionalnih dužnosti, a da se zna ko je vlasnik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju strateški važno da ojača Podrinje te da uveže Zvornik sa Malim Zvornikom, Kozluk sa Loznicom, odnosno Srbiju sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Vučić je u Loznici rekao da je o tome razgovarao i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom prije dva dana u Beogradu i da Srpska sa svoje strane uradi sve što je moguće. Govoreći o Fruškogorskom koridoru, koji je dio putnog pravca Novi Sad-Ruma-Šabac, Loznica granica sa BiH i koji će spajati Srbiju sa Hrvatskom, BiH i širim okruženjem, Vučić je naglasio da je to obaveza države Srbije.
Predsjednik Srbije je podsjetio da je u Sarajevu razgovarao o mostu na Drini između Ljubovije i Bratunca i nastavka tog puta kroz Bosnu i Hercegovinu, kako ne bi ispalo da je nepotrebno pravljen most preko kojeg samo prazan kamion može da prođe. Vučić je naglasio da je Srbija sve svoje završila te da je najveći dio toga platila i izgradila, a sada je problem da li zemljište pripada ili će ući u vlasništvo Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine.
U dnevniku stranačke aktuelnosti predsjednik gradskog odbora DNS-a Banja Luka Nedeljko Čubrilović uručuje danas 100 članskih karata novim članovima ove političke partije. Čubrilović je istakao da je DNS politička opcija sa najboljim pregovaračkim kapacitetima. Danas smo uručili članske karte mladim ljudima koji u DNS-u mogu realizovati svoje ideje, rekao je Čubrilović, a Marko Martinović, koji je od dana član DNS-a, kaže da je veoma značajno što ova politička partija bilježi konstantan rast u Republici Srpskoj, a Odbor za obrazovanje Ujedinjene Srpske smatra da bi u zakone o osnovnom i srednjem obrazovanju u Srpskoj trebalo vratiti obavezu pismenog testiranja prilikom prijema radnika u prosvjetne institucije osim intervjua.
Član Odbora za obrazovanje Ujedinjene Srpske Mladen Bogojević podsjetio je da je krajem maja izašao zakon o osnovnom obrazovanju iz kojeg je izbačen pismeni dio teksta za prijem radnika u prosvjetne institucije, kao i iz nacrta zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Ujedinjena Srpska formirala je odbor za obrazovanje koji će se baviti pitanjima srednjeg, osnovnog i visokog obrazovanja, rekla je član predsjedništva Ujedinjene Srpske Mirela Kajkut-Zeljković. Pozivamo opoziciju da se, umjesto za sukobe, opredijele za dijalog, jer znamo da narod Srpske bira većinu, odnosno vlast Republike Srpske na izborima, a vladajuće pozivamo da obezbijede nesmetan rad institucija, jer za to zaista postoje uslovi, rekla je Zeljkovićeva.
U dnevniku još možete slušati.
U Serdarima služen pomen za 16 stradalih Srba koje su prije 25 godina ubili, a potom masakrirali pripadnici hrvatsko-muslimanskih snaga.
U Mašićima kod Gradiške je obilježeno 26 godina od osnivanja 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske.
Grad istočno Sarajevo proslavio krsnu slavu. Slavu proslavila i bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči.
Kod spomen obilježja u Serdarima služen je molitveni pomen za 16 nevino stradalih Srba iz ovog sela koje su prije 25 godina ubili, a potom masakrirali pripadnici hrvatsko-muslimanskih snaga.
Najmlađa žrtva zločina u Serdarima imala je 4 godine, a najstarija 60 godina. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je Fikreta Planinčića na 11 godina zatvora za zločin u selu Serdari, dok su Sead Menzil i Mirsad Vatrač oslobođeni, iako su i oni bili osuđeni na 11, odnosno 10 godina zatvora.
U Mašićima kod Gradiške danas je obilježeno 26 godina od osnivanja 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, koja je za ratne zasluge odlikovana ordenom Nemanjića. Kroz 16. brigadu koja je iz Mašića krenula na ratni put, prošlo je 12.000 boraca, 437 je poginulo, a oko 2.000 je ranjeno. Za poginule pripadnike ove brigade danas je služen parastos. Opširni u prilogu Zorane Marković.
Rade Majstorović, odlikovani borac koji je u ratu bio i ranjavan, bio je u ovoj brigadi od njenog osnivanja do kraja rata.
Prvog dana, od dana odavde kad smo krenuli zapadnu Slavoniju, pa do dana kad smo se rastali na Manjači. Bio je to težak put.
Na svom ratnom putu dugom 1727 dana, ova brigada na svakih 4 do 5 dana gubila je po jednog borca, prisjeća se pukovnik Ilija Lukić koji je bio pripadnik ove brigade.
Za nas preživjeli, to predstavlja pre svega obavezu da ih nijekom slučaju ne zaboravimo. Porodice poginulih boraca posjećujemo da i njih koji su iznjedrili te hrabre borce ne smijemo zaboraviti.
16. brigada bila je jedna od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske i nemjerljiv je njen ratni doprinos, rekao je predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Duško Miletić.
Od koridora zapadne Slavonije i drugih ratišta na kojima je 16. brigada učestvovala, izvodila borbena dejstva. Dakle, ono gdje je došla 16. brigada značilo je oslobađanje teritorije ili sloboda za taj dio, odnosno za Republiku Srpsku.
Vijence na spomen obilježje u Mašićima položili su predstavnici ove brigade, 3. pješadijskog puka, Boračke organizacije Republike Srpske i vlasti Banja Luke, Gradiške i drugih opština iz kojih su regrutovani borci ove brigade.
Pred sam kraj rata 18. septembra 1995. godine Hrvatska regularna vojska napala je sjeverozapadne opštine Republike Srpske. U akciji pod kodnim nazivom UNA 95 iza sebe su ostavili pustoš. 214 ubijenih vojnika i civila, ali i ogromnu materijalnu štetu procijenjenu na preko 627 miliona maraka. Ratna odšteta od Hrvatske do danas nije naplaćena, niti je za neviđene zločine i agresiju jedne zemlje na drugu iko odgovarao. Opširnije Boris Ančić.
Rano ujutro 18. septembra stanovnike sjeverozapadnih opština Srpske probudili su plotuni. Akcija UNA 95 je počela. Dok su agresorske snage koje su čamcima prešle UNU palile i ubijale, artiljerija je Kostajnicu, Kozarsku Dubicu i Novi Grad zasula sa preko 6.000 granata. Tek kad je napad odbijen i kada su se oblaci dima razišli, vidjele su se posljedice razaranja. Radenko Reljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Šteta koja je napravljena, znači je poslije procijenjena od strane naših vlasti, od skupštinske komisije koja je izvršila popis te štete, koja je otprilike iznosila negdje između 15 i 20 miliona maraka.
U napadu hrvatskih snaga veliku štetu pretrpjeli su i privredni subjekti. Šteta na preduzeću Lignošper iz Novog Grada procijenjena je na 20 miliona maraka. Od razaranja, rušenja i uništavanja nekadašnji novljanski gigant koji je prije rata zapošljavao 1200 radnika nikada se nije oporavio. I ne samo on, više desetina preduzeća poslije akcije UNA 95 zauvijek je ugašeno. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Mi smo se ovdje u lokalnoj zajednici inače nadali da će do rješavanja tih nadoknada doći puno ranije.
Međutim, do naplate odštete teško će doći, jer Bosna i Hercegovina Hrvatsku nije tužila po ovom osnovu. Ako i postoji šansa da se to desi, zeleno svjetlo morat će dati predsjedništvo BiH. Dragan Radetić, advokat.
Prisvajanje jeftinih političkih poena će nesporno utjecati da član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda neće potpisati to. Prema tome, to je još jedna izgubljena bitka.
Za razaranje i monstruozne zločine počinjene u ovoj akciji do danas niko nije odgovarao, jer hrvatske vlasti nemaju namjeru da procesiraju odgovorne. Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih civila Republike Srpske.
Na svaki način Hrvatska pokušava da prikrije ratni zločin i da amnestira ratni zločin. To oni smatraju kao opasnost jeste da će se na taj način i naravno već i utvrđeno da je bila agresija Hrvatske na teritoriju Republike Srpske.
Parastosom i polaganjem vijenaca na centralnom spomeniku civilnim žrtvama rata u naselju Tunjice, u Novom gradu će sutra biti obilježena godišnjica odbrane zapadnih granica Republike Srpske i BiH od hrvatske agresije.
Grad Istočno Sarajevo danas slavi krsnu slavu Svetog Petra Zimonjića Sarajevskog. Nakon liturgije i litije u hramu u Vojkovićima, koji nosi njegovo ime, predstavnici gradske vlasti istakli su da je u periodu između dvije slave počela gradnja nove bolnice u Kasindolu, da je ovom gradu u posjeti bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a da se na Jahorini kao okosnici razvoja događaju pozitivne kadrovske i druge promjene. Prilog Milana Stojića.
Načelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković ističe značaj početka izgradnje bolnice Kasindo, ali upozorava na nedostatak kadrova. Izgradnja bolnice i kadrovske promjene na Jahornini su pozitivni primjeri od velikog značaja za grad, ističe Vuković.
Zadovoljstvo je što ćemo konačno imati bolje uslove, mada nam druge strane ostaju problemi kad je u pitanju kadar. To je nešto što nije dobro u ovom momentu, gdje imamo stalni odliv kako doktora, specijalista, tako u posljednje vrijeme čak i medicinskog osoblja. Možda je važno i reći da je Olimpijski centar na neki način kao glavna turistička destinacija grada Istočnog Sarajeva nama možda i ponajvažnije što gledamo kad je u pitanju razvoj turizma, evo, doživljava određene promjene u smislu rukovodstva. Ja mogu da kažem kao gradonačelnik da imam razloga za zadovoljstvo kad je u pitanju direktor koji je izabran iz razloga što njegove reference obećavaju. To ohrabruje kad je u pitanju Olimpijski centar. Ja se nadam nekim pozitivnim pomacima u narednom periodu.
Predsjednik Skupštine grada Miroslav Lučić također ističe značaj izgradnje bolnice i promjena na Jahorini.
Meni je drago zaista što su počeli radovi na bolnici, da su oni već podmakli. Drago mi je što čujemo i nove inicijative, pozitivne inicijative kad je reč o Olimpijskom centru.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milorad Savčić ističe da je za slobodu Istočnog Sarajeva poginulo 4000 boraca.
Moram reći da je vizija Istočnog Sarajeva uspjela. To govori o vitalnosti ovog naroda, o njegovoj želji da opstanu na prostorima gdje su vjekovno živjeli Srbi.
Nakon lomljenja slavskog kolača, najzaslužnijima za razvoj grada su dodijeljene diplome i odlikovanja, a krsnu slavu grada uljepšali su nastupi kulturno-umjetničkih društava i svih gradskih opština.
Školsku slavu svečano su proslavili i đaci i profesori bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči, jedni od 8 bogoslovskih škola Srpske pravoslavne crkve. Prilog Radivoja Obrenovića.
Sa vjernim narodom i gostima Svetog Petra Dabrobosanskog proslavilo je 80 đaka Fočanske bogoslovije. Sabrani iz svih krajeva svijeta ističu da ih je prema bogoslovlju vodila hrišćanska ljubav uz koju su odrastali. Vedran Milaković i Stefan Pajić, učenici bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog.
Pohađao sam bogosluženje sa roditeljima i onda se javila ljubav prema crkvi, prema Bogu. Odlučio sam se za to jer tu sam voleo i kao dječak, evo i danas dan nisam se pokajao.
Na školskoj slavi i David Bethgate, fotoreporter New York Timesa, Guardiana i Nacionalne geografije, koji istražuje bogato pravoslavno nasljeđe. Zadivljen sam u odnosu na sve što sam do sada vidio na mnogim mjestima. Poseban osjećaj je na liturgiji koja veličanstveno oslikava pravoslavlje. Sveti Petar Dabrobosanski bio je i profesor Sarajevske bogoslovije, pod čijim staranjem se i razvijala do početka Drugog svjetskog rata, kada je mučenički stradao. Arhimandrit Lazar, rektor bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči.
Velika nam je radost kad slavimo našeg zaštitnika i uvijek nam je želja i plan i cilj, da tako kažem, da saberemo što više ljudi, da pozovemo sa svih strana, da osjete tu radost, jer kad se dijeli radost sa drugima, ona se i umnožava.
Fočanska bogoslovija nasljednica je Sarajevske bogoslovije, koja se i smatra prvom visokom školom u BiH, čiji je datum osnivanja ugraviran i na grb Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Opština Kalinovik smještana je u jugoistočnom dijelu Srpske sa oko 2240 stanovnika, zauzima površinu 681 kvadratni kilometar. Razvojni planovi usmjereni su na poljoprivredu, šumarstvo, kao i na privlačenje investitora. Ovu lokalnu zajednicu posjetila je ekipa Radija Republike Srpske i sa brojnim sagovornicima realizovala emisiju Zajednički talas. Božidarka Kuvalja Bašić.
Poljoprivreda i šumarstvo su dva resursa opštine Kalinovi koja bi trebalo iskoristiti kako bi se zadržali mladi na ovom području, smatra načelnica opštine Mileva Komlenović i dodaje da je najveći problem ove opštine mali broj stanovnika. Lokalna vlast usmjerena je na privlačenje investitora, ali intenzivno radi i na nastavku izgradnje hidroelektrane Ulog na Neretvi, koji očekuju da počne početkom proljeća, navela je Komlenovićeva.
U punom kapacitetu, da kažem i financijskom i stručnom, spremni za realizaciju ovog projekta. Kineska kompanija Sinohidro je kompanija koja je ugovorila posao po principu ključ u ruke.
Poljoprivredna zadruga Gvozno iz ove lokalne zajednice postala je reprocentar za uzgoj tovnih pasmina goveda zahvaljujući projektu Razvoj sistema za uzgoj goveda u Bosni i Hercegovini, koji se realizuje uz podršku vlade Srpske i Češke razvojne agencije. Direktor poljoprivredne zadruge Gvozno Miljan Veletić.
Dobili smo 60 seonih junica Aberdeen Angus rase, to je svjetski poznata rasa goveda. Imali smo već tu dva teljenja, imamo sad preko 140 grla.
Ova po broju stanovnika mala lokalna zajednica nalazi se i na svjetskoj turističkoj mapi zahvaljujući projektu Via Dinarica. Riječ je o konceptu koji povezuje 7 država kroz koje se proteže planinski lanac Dinarskih Alpi od Slovenije do sjeverne Albanije, kaže predsjednik planinarskog društva Novak Govedarica.
Ta staza je kroz Kalinsku opštinu duga 30 km i završena su, znači, sa svim putokazima i svim ostalim. Mi smo nastavili da razvijamo krakove.
U okviru Via Dinarica dva domaćinstva na području ove opštine su dobila donaciju i napravila etno kuće koje izdaju turistima koji putuju ovom rutom. Iz sela Vlaholje Slava Puhalo, vlasnik je seoske kuće.
Počeli smo s radom prošle godine. Najviše stranaca imamo iz Holandije, iz Njemačke, iz Slovačke, iz Francuske.
Dragoslav Lalović iz sela Jelašica turistima nudi.
Kod mene je planinarski dom u etno stilu u drvetu napravljen. Smještajni kapacitet 16 osoba.
Povoljan geografski položaj, reljef i klima doprinijeli su razvoju lova na ovom području. Opština Kalinovih, omeđena planinama Treskavicom, Zelengorom, Visočicom i Crvnjem, krase još i bistri tokovi Neretve i Bistrice, kao i planinska jezera takozvane Gorske oči. Na području opštine posebnu pažnju privlači i veliki broj pećina, od kojih je samo mali broj istražen.
Informacije svijeta.
Šef Vojnog komiteta NATO-a general Petar Pavel izjavio je da postoji razlog za zabrinutost zbog obimnih vojnih manevara Rusije i Bjelorusije koji se mogu protumačiti, kako se ističe, kao ozbiljna priprema za veliki rat. General Pavel je istakao da uprkos uvjeravanjima Moskve da NATO ne smatra neprijateljem i da manevri nisu usmjereni prema alijansi, Rusi nisu dovoljno transparentni po pitanju ovih vježbi. U manevrima Zapad, koje se ove godine obavljaju uglavnom u Bjelorusiji, učestvuje 5500 ruskih i 7200 bjeloruskih vojnika. Manevri će trajati do 20. septembra. Šefovi odbrana NATO-a danas su završili u Tirani godišnju konferenciju na kojoj je bilo riječi o terorizmu, situaciji na Zapadnom Balkanu i novoj strategiji u Afganistanu.
Košarkaši Srbije sastaće se večeras sa Slovenijom u finalu evropskog prvenstva. Opširni Aleksandra Perić.
Večeras meč za zlatnu medalju i titulu prvaka Evrope. Obje ekipe zasluženo su tu. Slovenija je bez poraza na Eurobasketu, dok Srbija ima poraz iz grupne faze protiv Rusije, koju je eliminisala u polufinalu. Iako Slovenija ima 3-1 u pobjedama u međusobnim duelima, selektor Srbije Aleksandar Đorđević kaže da njegovi igrači imaju jasan cilj.
Naše stvari, naša sigurnost, hrabrost. Za ovo radimo, za ovo se spremamo, ovome sanjamo, ovome momci sanjaju, siguran sam i jednostavno ne treba stati na ovome.
U svoju ekipu vjeruje i selektor Slovenije Igor Kokoškov.
Nema kalkulacije, ponavljam to, to je house money za nas, igraćemo sa Srbijom, bodrimo jedno druge, viđamo se u hotelu stalno, pričam sa Sašom, to je tim igra, što se kaže, pobjednički, ima pobjednički mentalitet, karakter.
Veliko finale igra se od 20 časova i 30 minuta. Španski teniser Carlos Taberner i Max Marterer iz Njemačke igraće danas u finalu 16. ATP Challengera Banja Luka 2017. Meč koji se igra od 16 časova i 30 minuta možete pratiti na kanalu RTS Plus. Pobjednik Banja Lučkog turnira osim novčane nagrade osvojiće 80 bodova za svjetsku rang listu. Vaterpolisti OSCA iz Budimpešte pobjednici su kvalifikacionog turnira Lige šampiona koji je završen danas u Banja Luci. Mađarski tim je u finalu savladao ruski Sintesa 10-6. Obje ekipe plasirale su se u daljne kvalifikacije elitnog takmičenja. Vaterpolisti Banja Luke danas su poraženi od španske Terase sa 23-7 i takmičenje su završili sa 4 poraza.
Danas pretežno oblačno s kišom, pljuskovima, grmljavinom, uveče djelimično razvedravanje, sutra promjenjivo, uveče na oblačenje, opširnije Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova, u Mrkonjić gradu izmjereno je 15 stepeni, Šipovo 16, Srbac 17, Doboj i Bijeljina 18, Krupa na Uni, Čemerno 19, Novi Grad, Nevesinje, Banja Luka i Ribnik 20, Kalinovik 21, Kamp Pjesak i Gradsko 22, Sokolac i Foča 24, Bileća i Zvornik 25 i u Trebinju 26 stepeni. Sutra ujutru će biti oblačno u krajini, a ostalim krajima prevlađivat će malo da umjereno oblačno i pretežno sunčano uz malu ili umjereno oblačnost. U noći novo ojačeno oblačenje sa sjeverozapada do jutra donosi kišu u zapadnim krajima krajine. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 17, najviša dnevna od 20 do 27, u višim predjelima 17 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Ustoličen vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije u Tronga uveo njegova svetost patrijarh Srpski Irinej. Zvaničnici Srpske čestitali episkopu Fotiju.
Opozicija prekršila poslovnik o narod Narodne skupštine, a ne vladajuća većina, tvrdi Čubrilović.
Mektić za makedonski scenario u Srpskoj. Nenad Stevandić poručuje makedonski scenario moguć jedino u institucijama BiH.
Izjava Mektića nisu patriotske, izdajničku politiku narod će kazniti na narednim izborima, izjavila Milica Marković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.